Historia 37. Kahli kampa kiwei chiwa totatsi. Tikmatstika tleno nyehuin tlen nikannesi? Se kahli kampa kiwei chiwa hiova. Kitoka yutia tabernakulo. Israelita sotlanke kichichiwa ipan sechiwit saki kwa kuakiskeite chegipto. Tikmatstika hakino kinemili manochichiwa? Hiova ho kinemili. Ikuak Moisés nemia ikuatipan tepet sinai, Jehová okili kenon kichichiwas. Okili maweli makehkwanika. Imañikon welis kitkiskia maskisankano. Ikayejon, ikuak israelitas nehkwandia yahokseka ipantlalwakli, ompa kitkia yehuin kahli. La tikita isti kuartito tleon kahkampa ontlami kahli, welis tikita se kaja. Yehuin itoka, Kaja tlente tlalnamiktia tlahtolkawalitzli. Kipieya ome kerobines la chichifti ika oro tlenno ichnamiktoke o kintlalike ipanitenko kaja. Totahtzin oksepa okikwilo matlakli tlanawatilti ipan ome tetlpatlawak pampa Moisés o kitlahtlapan tlenkachtopa okimakaka. Nimañehuinteme okimehyeuke ipanyehun kaja. Noike ompa okeyeuke sekontli tentika ikamana. Tikilnamikit lenon katka yehomana. Jehová kitlapespeña a Aarón, ikni Moisés, kentla huei tiopishki. Yehua kinyekana israelitas, ikua kiwei chiwa Jehová. Nimañikonewa no ikki tiopishke. Shkita yehun huei cuarto tleonka istikale. Okpa ikakoyawak shikonken cuartito tleonka tlashomolko. Tikita yehun kajita tlenpokistika. Onpa tla ispan kampa tiopishke kipokistia tlemelaka huyak. Shketa noiki yehun candelabro tlen kipia chikome lámparas. Nimañika yeyi, tleunka ipan cuarto, semesa kampa kipia 12 pan. Iki awatenko tabernáculo, onka segwey kwexomatl, tentika ika atl. Tiopishke onpa nochipawa. Noiki onpa onka huey tla ispan. Nikan kintlatia yolkame tlen kinwentlalilia Jehová. Yehuin kahli onkah itzalan kampachanti israelitas.